Marami na mga pahayag at balita ngayon na kumakalat patungkol sa wakas ng sanlibutan. May iba na nanginginig sa takot dahilan sa mga malalagim na pangyayaring maaaring maganap sa panahong iyon. Minsan tuloy ay naisip ko na ang daigdig na ito ay may programang sinusundan at nakikita kong ang ating paligid ay tila naghahanda sa nalalapit na paglabas ng hindi matatawarang kalapastanganan, ang pagdating ng Antikristo. Ito ang paksang ating pag-aaralan mula sa 17 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Mga kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ang mga pamahalaan sa daigdig ay abalang-abala sa pagsasakatuparan ng kanya-kanyang kaunlaran at maipagmamalaki. Ang mga pinuno ng daigdig ay laging nag-iisip ng paraan upang ang kanyang bansang nasasakupan ay maging angat sa lahat. Gagamitin niya ang lahat ng maaaring paraan upang pagyabungin ang bayan. Subalit kadalasan, ang mabuting layunin ay sumasama kung ang sariling pagnanasa ay naipapasok sa mga gawaing magpapaunlad sana sa kaban ng bayan. Kaibigan, naisip mo na ba kung kailan matatapos ang katiwalian sa pamahalaan? Nangarap ka na ba na isang bayan o bansa na pinaghaharian ng kapayapaan at katwiran? Ako ay nangangarap, subalit ito ay magaganap lamang sa pagdating ng anak ng Diyos na magiging pinuno ng sandaigdigan. Sa ating pag-aaral sa Aklat ng Pahayag, natunghayan natin sa mga nakaraang pag-aaral ang paghahatid sa 7 personalidad sa pamamagitan ng pag-ihip sa 7 trumpeta. 5 sa 7 ay atin ang nakilala sa 12 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ang mga ito ay ang babae, ang pulang dragon, ang anak na babae, si Kristo, ang arkanghel na si Miguel, at ang mga nalabi sa Israel, o yung 144,000 mga tinataka ng Diyos upang makayanan ang panahon ng matinding kapighatian. At ngayon, sa ating pagpapasimula na pag-aaral sa panibagong kabanata, tutunghayan po natin sa 13 kabanata ng Pahayag ang 2 personalidad na dapat nating makilala. Ang una ay ang mamangis na halimaw na magmumula sa dagat. Siya ay personang kakatawan sa kapangyarihang politikal. Ang ikalawa naman ay ang mabangis na halimaw na magmumula sa lupa na magiging pinuno ng relihiyon. Mula sa dalawang ito, magsisimula ang tunay na labanan sa daigdig sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at ng dilim, ng Diyos at ni Satanas. Kapansin-pansin na sa unti-unti nitong pagtatapos ng panahon ng matinding kapighatian ay naroroon rin ang palalim na digmaan sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. Ang 2 halimaw na ating mababasa sa kabanatang ito ay matatagpuan natin sa orihinal na kasulatan bilang mabangis. Nakatatawag ito ng pansin sapagkat ang salitang halimaw ay sapat ng salita upang ilarawan ang kasamaan. Kaya naman, ang paglalagay ng salitang mabangis ay nagdaragdag ng malaking diin ng kasamaan. Mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa gitna ng mga dalubhasa patungkol sa katauhan o personalidad ng 2 halimaw. May ilang mga samahan na nagsasabi na ang unang halimaw ay isang tao, at may iba naman na nagsasabi na ito ay ang huling anyo ng Imperyong Roma. May mga dalubhasa naman na nagsasabi na ang 2 halimaw ay ang taong makasalanan, at may iba naman na nagsasabi na siya ay bulaang propeta. Ang mga pagkakaibang ito ay nabuo dahil sa ang hari ay mahirap ihiwalay sa kanyang kaharian. Ang isang diktador ay dapat na mayroong nasasakupang pamamahala sapagkat kung wala, siya ay hindi matatawag na diktador. Ngunit kahit na ang 2 ito ay mahirap paghiwalayin, para bang ang unang halimaw ay ang Antikristo, ang mamumuno sa buong bumangong Imperyong Romano. Sa 6 na kabanata ng Pahayag, talatang 10, ay mababasa natin roon ang katagang sa trono ng halimaw. Mula sa talatang ito, ay masasabi ko na ang trono na iyon ay dapat na mayroong hari o pinuno. At sangayon sa talatang ating binasa, naniniwala akong ang unang halimaw ang siyang upo roon. Sapagkat kung ang halimaw ay walang luklukang imperyo, paano kung gayon siya magiging halimaw na mamumuno sa buong daigdig? Kaibigan, kung magagawa po nating maunawaan ang katauhan ng unang halimaw, hindi na magiging mahirap sa atin na unawain ang 2 halimaw. Tulad sa naunang halimaw, ang 5 halimaw ay isa ring tao, isang bulaang propeta na magiging pinuno ng mga relihiyon. Pangungunahan niya ang pagsamba sa halimaw at siya ay Antikristo rin mismo. Mayroong paniniwala sa panahong ito na ang Antikristo ay iyong tumatanggi sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi nila na ang Antikristo ay may kinalaman sa bulaang turo at hindi sa bulaang persona. Marahil, ang maayos na pagkakaunawa tungkol sa Antikristo ay malalaman natin sa pagkakaunawa ng salita. Ang salitang anti ay may 2 pagkakagamit. Una, ang anti ay nangangahulugan ng laban sa lahat ng panig. At ikalawa, ito ay nangangahulugan ng sa halip na o bulaan. Ang 2 ito ang siyang kahulugan na nais sabihin ng banal na kasulatan. Sa 1 at 2 sulat ni Apostol Juan ay makikita natin na ginamit niya ang 2 kahulugan na ito. At para sa ating kaalaman, si Apostol Juan lamang ang gumamit ng gayong kataga sa banal na kasulatan. Pinahayag sa atin ni Apostol na ang darating na Antikristo ay hindi lamang laban kay Kristo, kundi bulaang Kristo. Sa 2 kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan, talatang 18, ay ganito po ang ating mababasa. Mga anak, huling oras na. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming antikristo, kaya nalalaman nating huling oras na. Ang pangungusap na, mga anak, huling oras na, ay sinabi ni Apostol Juan, 19 taon na ang nakalipas. Kaibigan, tayo kung gayon ay nasa matagal ng panahon ng huling mga araw. Kapansin-pansin sa liham ni Apostol Juan na ang mga antikristo ay hindi lalabas pa lamang, kundi nasa sanlibutan na. Ibig sabihin, marami ng antikristo sa panahong iyon, at sangayon kay Apostol Juan, ang mga antikristo ng kanyang panahon ay iyong nagkakaila na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang antikristo ang nagkakaila sa Ama at sa Anak. Ang pangungusap na ito ay ating matatagpuan sa 2 kabanata ng unang Juan, talatang 22. Ang antikristo ay iyong tumatanggi sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay laban kay Kristo sapagkat siya ay kaaway ng Panginoon. Sa 4 kabanata ng unang sulat ni Apostol Juan, mayroong karagdagang bagay na idinagdag na nabanggit ni Apostol Juan tungkol sa Antikristo. Narito ang kanyang sinabi sa 4 kabanata ng unang Juan, 1 at 3 talata. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan, at ang bawat espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating, at ngayon nasa sanlibutan na. Sa madaling salita, sinumang tao o samahan o aklat na tumatanggi sa pagka-Diyos ni Hesukristo ay Antikristo. Sa totoo lang, ay mayroong kaunting siklabon ng damdamin sa aking kalooban sa tuwing napapanood ko ang mga kulto na nagsasabing sinasapian sila ng ganitong espiritu ni Kristo. Nalulungkot rin ako na mayroong samahan dito sa Pilipinas na nagsasabing si Kristo ay nagkatawang tao sa isang bayani. Kaibigan, naglaganap sa ating lipunan ang mga aral na laban kay Kristo. Gayun din naman, kahit nga mga kinikilalang mga ministro ay masasabi kong Antikristo kung itinatakwil at tinatanggihan nila na si Kristo ay Diyos. Sa 2 sulat ni Apostol Juan, talatang 7, ay ganito naman ang ating mababasa. Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan, iyong mga hindi kumikilala na si Hesukristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang Antikristo. Ang Antikristo ay dakilang manlilinlang. Nagkukunwari siya na si Kristo upang siluin ang mga tao, ang sabi ng Panginoong Hesus sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 4 at 5, at maging sa 24 na talata ay ganito. Sumagot si Hesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw nila ang marami, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw, kung maaari, pati ang mga hinirang." Kaibigan, napakahalagang suriin natin ang mga turo ngayon at maaari mo itong simulan sa pamamagitan ng pagsusuri ng iyong kinabibilangang samahan. Sapagkat maaaring sa panlabas na inyo ay napakabanal nilang tingnan, subalit ang totoo, sila ay mga bulaang mga tagapagturo. Ang 2 antikristo sa aklat ng pahayag ay may kakayahan na gumawa ng mga kababalaghan, lalo't higit ang 2 halimaw na pinuno ng relihiyon. Ang unang antikristo ay nasa politikal na kapangyarihan, samantalang ang 2 halimaw ay pinuno ng relihiyong bulaan. Naniniwala ako na mayroong 2 persona na mamumuno sa panahong iyon bilang mga antikristo at sila ang personalidad ng 2 halimaw na tinutukoy sa aklat ng pahayag. Sa 13 kabanata ay nagbubukas sa atin sa pamamagitan ng pangitain tungkol sa halimaw na lumabas mula sa dagat. Ganito po ang ating mababasa sa 1 talata. At nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. Sa ibang kasulatan, mayroon tayong mababasa na nagsasabi na si Apostol Juan ay may nakita na nakatayo sa tabi ng dagat. Iyon ay si Satanas. Siya ang nagpaahon sa unang halimaw sa dagat. At sa banal na kasulatan, ang dagat ay sumasagisag sa mga bansa ng daigdig o sa sanlibutan. Ang dragon na nakatayo sa tabi ng dagat ang siyang nagbigay sa unang halimaw na ito ng kapangyarihan. Sa madaling salita, siya ay nasa ilalim ng pamamahala ng Diablo at siya ay mainam na gawa ni Satanas. Ang halimaw na ito ang siyang magiging ulo ng lumang Emperyo Romano. Dapat nating maunawaan na ang Emperyong Romano ay nagkawatak-watak at ang unang halimaw lamang na ito ang makapagbubuo sa kanila. Nakikita ko sa aklat ng pahayag na hinahayaan ng Panginoon ang Diablo na gawin ang kanyang naisin upang siya ay walang maidahilan. Hinayaan ng Diyos na ipakita ni Satanas ang buo niyang kakayahan at katalinuhan. Ginagawa ito ng Panginoon upang walang maidahilan ang Diablo laban sa Diyos. Sapagkat kung pipigilan ng Panginoon ang Diablo sa mga pagkakataong ito, maaring sabihin ni Satanas sa Diyos, doon sa dagat-dagatang apoy, hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na ipakita sa iyo ang aking magagawa. Kung inalis mo lamang ang iyong kamay sa akin at hinayaan mo ako, natitiyak kong hindi magaganap ang panukala mo sa sanlibutan. Kaibigan, ang pahintulot na ipinagkaloob ng Panginoon sa Diablo ay isang paraan upang walang maidahilan si Satanas sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Ang pagkakaunawa sa mga propesiyang ipinahayag sa aklat ni Daniel ay maghahatid sa atin sa malalim pang pagkakaunawa sa aklat ng pahayag. Ang mabangis na halimaw ay may kaugnayan sa larawan ng ikaapat na halimaw sa ikapitong kabanata ng aklat ni Daniel. Dito po natin matatagpuan ang makasaysayang propesiya tungkol sa Emperyong Romano mula sa maliit na sungay at sa kanyang katapusan. Kapansin-pansin rin na ang ikaapat na halimaw ay hindi kikilos ng ilang sandali at pagkatapos noon ay mula sa kanyang pitong ulo ay lalabas ang pitong sungay na mula naman sa mga ito ay may maliliit na sungay. Makikita po natin sa pahayag na ang maliliit na sungay ay siyang nagbibigkis sa tatlong sungay at may kakayahang pamahalaanan ang iba pang pito. Gayun din naman, dapat na maging maliwanag sa atin na noong isinulat ni Apostol Juan ang aklat ng pahayag ay may mga propesiya na sa aklat ni Daniel na nagkaroon ng katuparan. Ang unang tatlong halimaw ay nakatagpo na ng katuparan sa pamamagitan ng mga emperyo ng daigdig. Ito ang Babylonia na siyang leon, ang Medo-Persia na siyang oso, at ang Greco-Macedonia na siyang pantero. Lahat ng ito ay nagkaroon na ng katuparan sa kasaysayan. Kaya naman, nang si Apostol Juan na ang pinagkalooban ng propesiya patungkol sa wakas ng mga bagay, ang pansin ay natotoo na lamang sa ikaapat na halimaw at sa maliit na sungay na sagisag ng Emperyong Roma. Si Apostol Juan ay nabuhay sa panahon ng Emperyong Roma. Siya ay ipinatapon ng emperador na si Domitian sa isla ng Patmos. Nakikita na noon ng apostol ang unti-unting pagkabulok ng Emperyong Roma habang kanyang pinagbubulayan ang propesiya ni Daniel. Ngunit sa aklat ng pahayag, pinagtuuna ng pansin ng propesiya ang paghahari ng maliit na sungay na tinutukoy rin sa ikapitong kabanata ng Daniel. Ang maliit na sungay na ito ay ipinakita sa atin bilang mabangis na halimaw, sapagkat siya ay binigyan ng pamamahala sa ibinangong emperyo ng Roma. Ang maliit na sungay ng ikapitong Daniel at ang mabangis na halimaw sa ikalabing tatlong kabanata ng aklat ng pahayag ay isa. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkakaunawa sa mga propesiya ng aklat ng Daniel ay maghahatid rin sa atin sa mahusay na pagkaunawa sa aklat ng pahayag. Kung atin pa rin mainam na susuriin, matutunghayan natin na ang tao ng kasalanan at ang Antikristo ay ang mabangis na halimaw na magiging pinuno ng daigdig. Ang huling talata sa kabanatang ito ay nagbibigay tibay sa kaisipang ito. Ganito po ang sinasabi sa 18th talata. at ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Kaibigan, ang paksang ito ay tunay na kahanga-hanga. Ang Diyos ay nangungusap sa mga talatang ito na mayroong pangdaigdigang pinuno na babangon sa hinaharap upang pamahalaanan ang mga bansa. Sa totoo lang, nagkakaroon ako ng kaunting pagmamalaki sa aking sarili sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nalalaman ko na mayroong palang ganitong magaganap. Kaibigan, ito ang karunungan ng Panginoon at kay sarap isiping ang mga panahon ay nasa Kanyang kamay. Sa aking pagbabasa sa kasaysayan ay nalaman ko na ang Europa ay makailang ulit rin na pinag-isipang pagbuo-buuin. Si Charlie Mayne ay nagplano na isakatuparan ito, subalit siya ay nabigo. Kahit nga ang Iglesia Katolika ay nagangad rin na ito ay pagbuo-buuin, subalit nabigo. Ang Santa Imperia Romano ay nakasentro sa Vienna, Austria. Si Franz Josef ang siyang kahuli-hulihang emperador ng Santa Imperia Romana. Inasam niya na mabuo ang Europa, subalit siya ay pinakakawawa sa lahat ng nabigo. Ang kanyang anak ay tila nagpakamatay o pinatay, at iyon ang naging katapusan ng imperyo. Kaibigan, maging ang mga magigiting na pinuno sa daigdig na sina Napoleon, si Hitler at Mussolini ay naghangad na ibangon ang imperyo, subalit ang Diyos ay hindi pa nagbigay ng hudyat upang ito ay maisakatuparan. Maraming mga tao sa kasaysayan ang nagsasabi na mahirap nang ibalik ang imperyo ng Roma. Subalit sa panahong ang hudyat ng Panginoon ay igawad na, ang muling pagtatatag nito ay hindi na kahirapan. Ang sampung sungay na mayroong sampung diadema ay nangungusap tungkol sa sampung bahagi o haligi ng Imperyong Roma sa panahon ng matinding kapighatian. Ang mga sungay ay ang sampung hari na magahari sa sampung haligi na ito. Ang bagay na ito ay pinatitibayan ng 17 kabanata ng pahayag talatang 12. Gayun din naman, ang maliit na sungay ay darating na may kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbagsak ng 3 pinuno. Pagkatapos nito ay mapapasailalim niya ang 7 mga pinuno hanggang sa makamit niya ang pagiging pangdaigdigang pinuno. Masasabi ko na ang 7 ulo ay mahirap makilala. Sila ay binibigyang pahayag sa 17 kabanata ng pahayag talatang 9 at 10 bilang 7 hari. Ang 7 ito ay hindi magahari ng sabay-sabay, subalit sila ay darating ng sunod-sunod ayon sa kanilang panahon. May iba na nagtuturo na ang 7 hari ay kumakatawan sa ilang emperador ng Roma tulad ni Domitian. May ibang dalubhasa naman na naniniwala na ang 7 ulo ay 7 anyo ng pamamahala na ipinamana sa atin ng Imperyong Roma. Ang mga ito ay makikita sa katungkulan ng mga hari, diktador, emperador, konseho at iba pa. Ngunit para naman sa 3 panig ng paniniwala, ang 7 ulo ay kumakatawan sa 7 dakilang mga bansa ng sinaunang panahon na nagbigay lapastangan sa pangalan ng Diyos. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: Roma, Gresya, Media Persia, Kaldeya, Ehipto at Assyria. Ang kaharian ng halimaw na siyang 7 ay ang Imperyo ng Roma. At sa kahuli-hulihan, may mga dalubhasang naniniwala na ang 7 ulo ay nagpapahiwatig ng dakilang karunungan na ibibigay ni Satanas sa Antikristo upang pagharian ang buong daigdig. Kaibigan, sa lahat ng paniniwala na ito, ay hindi ako magiging sarado sa pag-iisip. Lahat ng ito ay pag-aaralan ko ng may bukas na kaisipan. Subalit, mapaano pa man ang tamang kapaliwanagan sa bagay na ito. Isang bagay lang ang tiyak sa akin. Kung babasahin po natin ang pahayag, makikita po natin na ang 7 ulo ay magbibigay lapastangan sa pangalan ng Diyos. Dapat nating maunawaan na ang kalapastanganan ay nahayag sa 2 kaparaanan. Una, ito ay ang paglalagay ng ating sarili na kapantay ng Diyos. At ikalawa, ito ay nagpapahayag ng masama laban sa pangalan ng Panginoon. Ang mga emperador ng Roma ay may salang may kinalaman sa unang kapamaraanan, samantalang ang mga Pariseo ay may salang kaugnay sa ikalawa. Subalit ang mabangis na halimaw na siyang Antikristo ay gumawa ng dalawang kaparaanan. Kaibigan, ito ang makatotohanang propesiya na magaganap sa hinaharap. Ang daigdig na ito ay inihahanda na sa paglabas ng Antikristo na gagawa ng panlilinlang sa buong daigdig. Muli ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat niloob niyang ang Iglesia ay hindi daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Napakalaking pag-asa at kaaliwan para sa bawat mananampalataya na ang lahat ng magaganap sa aklat na ito ay bukas mata nating makikita sa langit. Matutunghayan natin mula roon kung paano kumilos ang Diyos sa dakilang kapamaraanan. Nasa kabila na hindi maunawa ang mga pangyayari na napakasalimuot para sa ating isipan, ang Panginoon ay mayroong daan at panukala na tiyak na patungo sa katagumpayanan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapala ng iyong salita. Muli, ito po ay naging kalakasan namin at nagpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat sa mga bagay na iyong gagawin sa panghinaharap. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pag-ibig mo sa akin, di kayang ipaliwanag. Kaninga mo sa akin, walang katulad. Sa bawat sandali ikaw.